Bulchiisa naannoo Tigraay keessatti seera kabachiisuuf tarkaanfiin fudhatame eega xumuramee booda hubannaa fi simannaan hawaasa addunyaa qabu gaarii ta'uu ministiriin dantaalaa Itoophiyaa har'a beeksisee jira. Dubbihimaa waajjira kanaa akka ta'an ambaasaaddar Diinaa Muftii Tuuta Oduuf ibsa kennaniin rakkoo gargaarsa dhala namaa furuunis jalqabameera jedhu gabaasa Mallaskaachuu Ammaa Finfinnee irraa erge Tujubee dubbisa.
Dubbihimaa ministeera dhimma alaa Itoophiyaa ambaasaaddar Diinaa Muftii har'a waaraa irratti tuuta oduuf ibsa kennaniin torbanneen hanga tokkoof muummichi ministeeraa qabee hanga ministirii dhimma alaaf hangawoota mootummaa hanga tokkootti hojii dippiloomaasummaa hojjechuun ko'ommatanii turan jedhan. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed durataa gamtaa Afrikaa garee jila addaaf qaamotii kabiroof ibsa kennaniin gareen Wahaata waggoottan lamaan darban oliif jijjiirama argame danquuf yakka hedduu raawwachuusaaf mootummaan naannoo Tigraay keessatti tarkaanfiin fudhate seera eegsisuuf akka ta'e ibsuu isaanii ambaasaaddarichi beeksisaniiru. Ittaanaa muummeen ministeeraaf ministiriin dhimma alaa Dammaqa Makonnin immoo biyyoota hollaa Afrikaaf biyyoota Awurooppaa garaa garaa keessa naanna'uudhaan hojii dippiloomaasummaa hojjetaa turan illee tarreessaniiru. Keessumaa hojiin seera eegsisuu xumurameera ka jedhame torban darbee qabee hojii dippiloomaasummaa hojjetame ambaasaaddarichi akkasitti ibsan. Keessumaa duulichi milkaa'inaan erga xumuramee booda waamichaaf mariin bilbilaa geggeeffameera. Asirratti hojiin hojjetaman ijoon duulli sun kasaaraa xiqqoodhaan raawwachuusaa deebisanii qubsiisuu fi kanneen qe'ee irraa buqqa'an jechuun kanneen biyya keessatti qe'ee irraa buqqa'anis ta'e alatti godaanan hojii deebisuu jalqabamuusaati. Qaamotiin hangi tokko maaliif mariitti hin seenne ka jedhan jiru. Marii gamalaaleen bulchiinsa Tigraay kan yeroo fi hundeeffamee jira. Barbaachisaa yoo ta'e bulchiinsa yeroo fi sana waliin marinni geggeeffama. Hawaasa siiviliif jaarsolii biyyaa waliin dubbachuun akka danda'amuuf hojii kana keessatti garuu qaamoti seeraaf ajajamuu didan waliin mari'achuun kan hin danda'amneef kan hin yaadamne ta'uu itti maniiru jedhan. Akka ambaasaaddar Diinaa Muftii jedhanitti hojiin dippiloomaasummaa hojjetameera ka jedhamu lammiiwwan hanga tokkoon hojii seera eegsisuu akka wal waraansaatti ilaalame mariin geggeessamu ennaa dhaabsifamuuf dhimmisaa dhimma biyya keessaa ta'uunsaa ibsuun ennaa danda'amu jedhan. Keessumaa jedhan ambaasaaddar Diinaan Ruwaandaa, Ugaandaa, Keeniyaaf daawwannaan Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo keessatti geggeessamaniif mariin pirezidaantota waliin geggeeffaman kan milkaa'ina qabu ture. Martinuu dhimmi kun dhimma keessoo kan Itoophiyaa ta'uusaa kan hubataniif garuu martinuu kan isaan kaasan Awurooppaas ta'e bilbilaanis qaamaanis kan nuti arginee dubbifne yaaddoon isaanii rakkoo namoomaati. Siviilotaaf eegumsa gochuuf of eeggannoon akka jiraatu ka jedhu akkasumas sanarratti maal isin gargaaru ka jedhu ture jedhan. Kanneen Sudaanitti baqatan biyyatti deebisuuf mootummaa Sudaan waliin waliigallee jirra ka jedhan ambaasaaddar Diinaan embasiin Itoophiyaa gamasiis irratti hojjetaa jiraa jedhaniiru. Yeroo dhiyoo keessatti biyyatti deebi'u jennee abdanna jedhanii naannolee miidhaan irra ga'aniifis meeshaaleen gargaarsaa ergameera jedhan jechuudhaan Mallaskaachuu Ammahaa Finfinnee irraa gabaaseera.